galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. waa galabnimo isniin ah bisha juun ee sanadka 2023-kana waa shan, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga voa somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo, magaalada washington d c na waa 9:00 aroornimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idiin daadihinaya aniga oo ah caashe ibraahim aadan. kuntaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan doorasho taariikhi ah oo maanta ka dhacday magaalada Muqokori.
sideeda waxa yidhi guusha laba nin ka maqusilta nin uunbay raacda, hadday ayaga raacdana waan u hambalyay lahay, 100% baan ugu hambalyay lahay, si kaliya laaba garabkoodana ahaan lahay. haddana waxaan rajaynaa inay garab ka geyiin. waxaan u mahadcelinayaa dhammaan martisharafta qiimaha badan, qof kasta oo ii codeeyey iyo mid kasta oo aan ii codayninba waxaan leeyahay gacantu waa qalfoofe, qalbigaan idinka salaamay. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan xubno ka tirsan al-shabaab oo isu soo dhiibay mas-uuliyiinta amniga ee maamul goboleedka koonfur galbeed.
10 askari ka tirsan ayaa isu soo dhiibay ciidanka amniga koonfur galbeed. sida aad la socotidba muddooyinkan waxaa soo badanayay ciidamo oo ka tirsanaa khawaarijta oo isu soo dhiiba, si xawli isugu soo dhiiba dowladda. taasna waxaa ku mahadsan allaah ka sukow howlgalkii la dagaalanka al-shabaab oo faysbanka ahaa oo muddooyinkan socday, culayskii badnaa la saaray.
qodobadaas iyo warar kale ayaan idinku haynaa idaacadda galabta iyo wararka v o a, balse intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamka oo aan idin akhriyo. wasiirka tamarta Israa'iil ayaa ka soo horjeestay fikradda ah in barnaamij nukliyeer rayid ah oo ay horumariso dowladda Sacuudi Arabiya uu qayb ka noqdo heshiis Mareykanka uu dhexdhexaadinayo oo ay xiriir ku yeeshaan labada dal. wargeyska New York Times ayaa bishii Maaj waxa uu ku warramay in barnaamij noocaas ah uu qayb ka yahay shuruudaha ay xukuumadda Riyaad ku riixayso ama ku xirayso in ay xiriir diblomaasi la yeelato Israa'iil. saraakiisha Sacuudiga iyo Mareykanka ayaan weli xaqiijinin shuruudahaasi. Israa'iil ayaa toddobaadkii hore waxay sheegtay in ay rajaynayso in Washington ay kala tashan doonto heshiis kasta oo ay galaan Mareykanka iyo Sacuudiga oo saameynaya amnigeeda. Israa'iil oo aan qayb ka ahayn heshiiska dalalka caalamku u diidaya in ay helaan hub nukliyeer ah ee n p t loo soo gaabiyo ayaan lahayn nukliyeer tamar ah, hase yeeshee waxaa aada loo rumaysan yahay inay haysato hub nukliyeera. senegal ayaa si ku meel gaara u hakisay isticmaalka adeega internetka ee mobeelada ee magaalada Dakar maalintii axadda kadib maalmo ay socdeen isku dhacyo dhimasho badan dhaliyey oo u dhexeeya booliska iyo taageerayaasha hogaamiyaha mucaaradka Ousmane Sonko. bayaan ay soo saartay dowladda ayaa lagu yiri maadaama ay faafinta fariimaha nacaybka iyo qarandumiska ay aad u fideen, internetka gacanta ayaa si ku meel gaara loo hakiyey saacadaha qaarkood maalinta. maalintii Khamiista ayaa Sonko waxaa lagu helay dembi ah in uu musuqmaasuq kula kacay dhallinyaro, waxaana lagu xukumay 2 sano oo xariga, ilaa iyo haddase ma cadda xilliga xabsiga la dhigi doono. Sonko ayaa sidoo kale waxaa Khamiistii lagu eedeeyey in uu kufsaday haweeney islamarkaana uu ugu daray hanjabaad dila. Sonko ayaa waxa uu soo baxay inuu noqdo ninka ugu cadcad ee la tartami doona madaxweynaha Senegal haddii uu go'aansado inuu mar kale u tartamo doorashada madaxtinimada ee dalkaasi ka dhacaysa sanadka 2024-ka. maalmo kadib markii uu burburay tareenkii weynaa ee Hindiya ayaa saraakiisha tareenadu waxa ay sheegeen in dariiqyada uu shilku ka dhacay la nadiifiyey, taas oo ku filan in ay dib u soo noqdaan adeega isniintan maanta ah. Ku dhawaad 300 oo qof ayaa ku dhintay, in ka badan 1,000 qof oo kalena waa ay ku dhaawacmeen shilkan saddexda tareen ee dhacay habeennimadii Jimcaha. Guddiga tareenada Indiya ayaa waxa ay doonayaan in baarayaasha ugu sarreeya ee dalka ay la wareegaan baaritaanka shilkan dhimashada badan ka dhaliyay dalkaasi. Ilaa iyo hadda si rasmi ah looma oga sababta keentay in la dhagaysto xarunta dhexe ee dambi baarista si ay baaritaan ugu sameeyaan shilkaasi dhimashada badan geystay. Kale galab isniin oo wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Aan ku bilownay, mas-uuliyiinta amniga ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa maanta waxay soo bandhigeen 10 maleeshiyaad ah oo ay mas-uuliyiintu sheegeen in ay ka soo goosteen ururka Al-Shabaab. Maleeshiyaadkan ayaa waxay soo dhiibeen maalintii shalay ahayd. Faahfaahinta warkan waxaa magaalada Baydhabo ka soo diray wariyaha VOA da Mukhtar Maxamed Atoosh.
10 xubnood oo kooxda Al-Shabaab ka tirsanaa oo isku soo dhiibay ciidamada nabadgelyada Koonfur Galbeed ayaa Al-Shabaab u qaabilsanaa jabhadaha, iyagoona ka howlgalaya gobollada Jubbooyinka, Bay, Bakool, Shabeellaha Hoose, Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan. Waxaana mid walba uu sheegay in ay tahay sababta ku kalliftay in kooxda Al-Shabaab uu ka soo baxo dhibaatada ay ku hayaan shacabka, sida hadalka ay u dhigeen. Sidoo kale waxay sheegeen inuu dulqaadan waayeen howlgallada ballaaran oo dowladda ay ka waddo guud ahaan dalka. Afhayeenka wasaaradda amniga dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, Mustaf Macalin Isaaq Mustaf Garabey oo V O A la hadlay, ayaa sharaxay sababta 10 dhalinyaro Shabaab ay isaga soo baxeen ciidanka nabadsugidda Koonfur Galbeedna ay isugu soo dhiibeen.
Atoosh, aad umahadsan tahay. Waxaa ciidanka dowladda Koonfur Galbeed isu soo dhiibay 10 askari oo ka tirsanaa ciidankii qawaarishta ahaa oo banaystay dhiigga Islaamka oo dhacay hantida Soomaaliyeed boobka ku hayay. 10 askari ka tirsan ayaa isu soo dhiibay ciidanka amniga Koonfur Galbeed. Sida aad la socotidba, muddooyinkan waxaa soo badanayay ciidamo oo ka tirsanaa qawaarishta oo isu soo dhiiba, si xawli ah isugu soo dhiiba dowladda. Taasna waxaa ku mahadsan Allaah ka sokow howlgalkii la dagaalanka Al-Shabaab oo Facebook-ka ahaa oo muddooyinkan socday, culayskii badnaa la saaray. Saasoo kale, dhaqaalihii oo soo geli jiray oo laga joojiyey, xiriirkii badnaayo oo bulshadii ay la soo sameyn jireen oo culays ka saarmay, taas ayaa sababtay. Waxaa rajaynaynaa in ay tirada ay sidan kasii badnaan doonto haddii dagaalka facekiisa labaad ama wejigiisa labaad la galo.
Afhayeenka wasaaradda amniga Mustaf Garabey wuxuu kale u cadeeyey kooxda Al-Shabaab inay dhibaato xooggan ku hayaan shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan shacabka Koonfur Galbeed.
Sidoo kale, labadiidka qawaarishta Al-Shabaab waxay dhibaato ku hayaan bulshada qeybaheeda kala duwan, sida ganacsatada oo xoolahooda ay baad ay ka qaataan oo hantidooda ay baad ay ka qaataan, canshuur ay jirin ay ka qaataan. Saasoo kale, beeraleyda oo beerahooda laga canshuuro oo baad laga qaato. Saasoo kale, xoolaleyda oo xoolahooda baad laga qaato iyo canshuur aan jirin. Markay ogaadeen dhalinyartan dhibaatadan bulshadan lagu hayo oo waalidiintooda lagu hayo, bulshadii Soomaaliyeed qeybaheeda kala duwanaa lagu hayo, diinteena weerarka ay kusoo qaadeen Al-Shabaab, markay ogaadeen ay fahmeen waxay dhibaatada iyo khiyaanooyinka ay wadaan Al-Shabaab ay fahmeen, yay soo go'aansadeen inay dowladda isku soo dhiibaan.
Arrintan ayaa ku soo beegmaysa xilli dhowaan Koonfur Galbeed ay ka bilaabanayso wejiga labaad ee la dagaalanka kooxda Al-Shabaab, oo madaxweynaha Koonfur Galbeed uu ku dhawaaqay maalnimadii shalay isagoo ku sugan magaalada Xudir ee xarunta gobolka Bakool. Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
Mahadsanid Atoosh. Ciidamada Uganda ayaa waxay dib u qabsadeen saldhiggii ay ku lahaayeen magaalada Buulamareer oo ay kusoo weerareen maleeshiyaadka Al-Shabaab 26-kii bishii May ee aynu soo dhaafnay. Madaxweynaha Uganda ayaa shalay sheegay in 4 ka tirsan ciidamadiisa lagu dilay weerarkaasi. Haddaba, dareenka dadka Uganda ee dhimashada ciidankooda waxaa warbixintan inooga diyaariyey Haaruun Macruuf.
saraakiilka tirsan dalka Uganda ayaa ii sheegay in dadweynaha Uganda ay aad u murugoodeen kadib markii madaxweynaha dalkaasi Yoweri Museveni uu shaaciyey tirada ciidanka dalkiisa ee ku dhimatay weerarkii lagu qaaday saldhigga ay ku lahaayeen ciidankiisu magaalada Buulamareer ee gobolka Shabeellada Hoose. Madaxweynaha Uganda ayaa shalay shaaciyey in 54 ka tirsan ciidankiisa lagu dilay weerarkaasi. Hadalka madaxweynaha ayaa yimid 8 maalmood kadib markii uu dhacay weerarkaasi 26-kii bishii May ee soo dhaafnay. Diblomaasi u dhashay Uganda horeyna uu ahaan jiray ku-xigeenka ergiga gaarka ah ee howlgallada Midowga Afrika ee Soomaaliya Simon Mulongo ayaa V O A uga waramay dareenka dadka Uganda.
The Ugandans generally were heartbroken. They felt their deaths were cruel and that
waxa uu yiri dadka Uganda guud ahaan aad bay uga calool xumaadeen, waxayna u arkeen inay u dhinteen si cadowtinimo ah, waxayna qaarkood ku adkaysanayaan in howlgalku uu sii socdo ilaa uu gaaro hadafkiisa macquulka ah, halka kuwa kalena ay ku baaqayaan in ciidanka laga soo saaro. Dareenkaasi uu sharaxay Simon Mulongo waxaa mid lamid ah soo gudbiyey afhayeenka ciidamada Uganda sarreeya guuta Felix Kulegye, isagoo ka hadlaya aragtida dadka Uganda ee joogitaanka ciidankooda kadib weerarkii Buulamareer waxa uu yiri:
Mixed reactions. Some urge us to go on and make sure we revenge. Others feel it is a mission we should do, get out because we are dying for other people, not for our country. And for us, we are saying we have to keep in so that the entire Africa is peaceful.
Waa dareen isku jira. Qaar waxay nagu tirtirsinayaan inaan aar gudanno. Qaar kalena waxay doonayaan in ciidanka laga soo saaro sababtoo ah waxay leeyihiin ciidankani waddankeena uma dhimanayaan ee dad kale ayay madaxooda ku dhimanayaan. Annaguna waxaan leenahay waa inaan joognaa si Afrika oo dhan nabad uga dhalato. Afhayeenka ciidamada Uganda sarreeya guuta Felix Kulegye waxa uu sheegay in Uganda ay doonayso joogitaankeeda Soomaaliya inaan waxba iska bedelin. Afhayeenka ciidamada Uganda sarreeya guuta Felix Kulegye waxa kale oo V O A u xaqiijiyey in ay ciidamada gaarka ah ee waddankaasi ay heleen ciidamo ka tirsan kuwa Uganda oo ku badbaaday agagaarka iyo meel ka mid ah saldhigii ciidamada Uganda ee Buulamareer. Askartaasi oo la helay kadib markii ciidamada Uganda ay dib u qabsadeen saldhigoodii maalintii Khamiistii.
It is true. And the confirmed number that was
waarun ayuu yiri tirada la xaqiijiyey ee saldhigga iyo agagaarkiisa laga helay waa 4 askari oo isugu jiray sargaal iyo 3 kale oo darajooyin kale lahaa oo laga helay saldhigga iyo meelo ku xeeran saldhigga. Isagoo ka hadlaya xaaladda askartaasi waxa uu sheegay inay aad daciif u ahaayeen. Mid ka mid ah oo sarkaal ahaana waxa uu sheegay inuu lugta dhaawac ka soo gaaray laakiin uu badbaaday. Weerarkan ayaa ahaa kii ugu dambeeyay ee weeraro sanadihii la soo dhaafay Al-Shabaab ay ku qaadayeen saldhigyada ciidamada Midowga Afrika. Madaxa howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya Maxamed Alamin Suweef ayaa dhawaan u sheegay idaacadda V O A inay ku qiyaasayaan ugu yaraan 3,500 oo askari inay ciidamada Midowga Afrika uga dhinteen Soomaaliya tan iyo intii uu howlgalku bilowday horaantii sanadkii 2007.
aad ayuu mahadsan yahay Haaruun Macruuf ayuu ahaa oo nala socodsiinayay warbixintii ku saabsanayd dadka Uganda iyo sida ay u arkaan dhimashada ciidankooda ku dhintay gudaha dalka Soomaaliya. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Mar kale galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Doorasho taariikhi ah ayaa maanta waxay ka dhacday magaalada Muqokori oo bishii September aynu soo dhaafnay ka mid ahayd magaalooyinkii ay qabsadeen ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka. Faahfaahinta doorashadan waxaa magaalada Beledweyne ka soo diray wariyaha V O A da Xuseen Xasan Dhaqane.
Dhalinyarada degmada Muqokori ayaa Salaad Cabdi Jandhex u doortay gudoomiyaha ururka dhalinyarada degmadaasi doorasho tii ugu horreysay oo dadka reer Muqokori ay u dareeraan muddo 15 sano oo Al-Shabaab ay deegaankaasi maamulayeen. Dhalinyaro tiradoodu ay gaarayso 101 xubnood oo laga soo kala xulay 4 xaafadood ee Muqokori ayaa Salaad Cabdi Jandhex u doortay inuu noqdo gudoomiyaha cusub ee ururka dhalinyarada degmadaasi 2 sano ee soo socota. Madasha doorashada ayaa waxaa goobjoog ka ahaa maamulka degmada iyo boqolaal shacab ah oo ay weheliyaan marti sharaf ka kala tagay degmooyinka Buula Burte iyo Maxaas. Salaad Cabdi Jandhex, gudoomiyaha cusub ee ururka dhalinyarada degmada Muqokori, ayaa markii hore waxa uu ka warramayaa sida uu u arko guushiisa.
Sida waxa uu guusha 2015 nin uun bay raacda. Haddii ayaga raacdana waan u hambalyeyn lahay 100% baan u hambalyeyn lahay si kale laaba garabkoodan aan lahay. Haddana waxa rajaynaa inay garab ka geeyeen. Waxaan u mahadcelinayaa dhammaan martisharafta qiimaha badan qof kasta oo ii codeeyay iyo mid kasta oo aan ii codeynba. waxaan leeyahay gacantu waa qalfoofay, qalbigaan idinka salaamay. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.
Gudoomiyaha degmada Maqokori Xasan Barre Makaraan oo doorashada kadib madasha ka hadlay ayaa waxa uu u hambalyeeyey dhalinyarada isu soo sharaxday qabashada xilka gudoomiyaha ururka dhalinyarada Maqokori. waxaana uu tilmaamay in tallaabada ay qaadeen ay tahay mid ku dayasho mudan.
waxaan u hambalyeynayaa wiilasha sida kalsoonida leh oo walaaltinimada leh u soo galay inay doorasho xor iyo xalaala ay bartaas ay u soo istaagaan labadoodaba. labadooduba waa guulaysteen, labadooduba waa guulaysteen, nimaan guulaysan ma jiro. Hugunku waa hayaankii bulshada cusub xoogsatada isaysatay hororku cadiigsanay dee hantii wadaaga Soomaaliyeed.
Duqa degmada Buula Burte Saadaam Cabdi Iidow oo ka mid ah marti sharafkii goobjooga ka ahaa doorashada ayaa waxa uu sheegay in reer Maqokori ay tallaabo fiican hore ugu qaadeen dhanka dowladnimada.
Gudoomiyaha ururka dhalinyarada dadka laga guuleystay ayagana waa u hambalyeynaa oo nin walaalkooda guuleystay inay garbo u noqdaan ururka haweenka. meesha haddee urur dhalinyaro ka dhisan yihiin hay-ad kasto ishay ku haynaysa, laakiin haddee urur ka dhisnayn waa lax lagala xaajoodo oo lagala cilaaqaad lagala sameeyo ma jiraan. reetardana ayagana waa dadaaleen, ayagana juhdigaanu kale ku bixinayna waqti badan. siduu gudoomiye ururka dhalinyarada sheegay, juhdiga lagu bixiyey Maqokori, Baladweyne, Buula Burte, Daralaqsi, Maxaas inay isku gurmadaan lakala ilaaliyo. maanta laakiin ilaahay mahadiisu waa.
tallaabada ay qaadeen dhalinyarada reer Maqokori ayaa waxay tusaale u noqon kartaa qeybaha kale ee gobolka oo xilligan mas-uuliyiinta magacaabis oo keliya ay ku yimaadaan. xuseen xasan dhaqane, VOA, Baladweyne.
mahadsaned xuseen. magaalada Kismaayo ee maamul goboleedka Jubbaland waxaa maanta ka furmay shirweynaha qaran ee madasha xiriirka arrimaha bini-aadminimada. shirkan ayaa waxaa ka qaybgalaya mas-uuliyiin ka socda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada, sida uu kusoo waramayo wariyaha v o eda Kismaayo, Aadan Maxamed Salaad.
shirweynaha qaran ee madasha xiriirka arrimaha bini-aadanimada ee maanta ka furan magaalada Kismaayo ayaa waxaa ka qaybgalaya madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland, madaxda dowlad goboleedyada arrimaha gargaarka, wasiiro ka socda dowladda federaalka iyo kan maamulka Jubbaland, iyadoona uu shirkaasi daah furay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam, wasiirka qorsheynta xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Maxamuud Cabdiraxmaan Sheekh Faarax Beenebeene ayaa sheegay in shirkan uu ahmiyad gaara u leeyahay guud ahaanba dadka Soomaaliyeed, gaar ahaana dadka barakacayaasha ahi, si loo gaarsiiyo gurmad islamar ahaantaana isku xir loogu sameeyo hay-adaha deeqbixiyaasha iyo wasaaradaha arrimaha gargaarka ee dowlad goboleedyada.
kulan aad iyo aad u qiimo badan ayuu ahaa. kow wuxuu ahaa dee inuu kulan isku dabaridka arrimaha ibni-aadanimada updateska lagu kala qaato. maanta laakiin waxaa uu helisay oo ay wasaaradda qorsheynta ee garwadeen ka aheyd in forumkan arrimaha ibni-aadanimada ah uu qayb ka noqdo habka wada shaqaynta ee hay-adaha caalamiga Soomaaliya ka shaqeeya iyo dowladda Soomaaliya oo ama waxa ay dhahaan ARK. kulanka maanta marka wuxuu aad u fududeynayay dardargelinta, isla xisaabtanka, wada shaqaynta, in mashaariicda dalka soo galaya oo dhan in laga warqabo, lala xisaabtamo saameyntii loogu talagalay markasta inay leedahay, isla xisaabtankeeda iyo maxaan ku dhahay hufnaanteedana kor u qaadanto. marka maalin aad iyo aad u weyneed wasaaradda qorsheynta uu ahayd, kulan aad u qiimo badan, kasoo qayb galnabkiisana oo wanaagsanayo ahaa, guul iyo sharaf ayuuna noogu soo dhammaaday. wada shaqayntii arrimaha caalamiga ee Soomaaliya iyo dowladdana wuxuu ahaa kulan hore lagu qaadayo madasha isku dabaridka arrimaha ibni-aadanimadana. guulaan uga rajaynaynaa adinkana bahda miidiya aada idinka mahadcelinayna.
madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam oo shirkaasi daahfuray ayaa ku dheeraaday ahmiyadda iyo sababta keentay in abaaraha daba dheeraaday ee soo laalaabta ay dalka ku dhuftaan, isagoona sidoo kale tilmaamay sida ugu wanaagsan ee looga samata bixin karo dadka Soomaaliyeed ee abaarahaasu sidii weyn u saameeyeen.
waa masiibo laga faa'iideysan karo oo wax laga qaban karo oo saddex faa'iide laga keeni karayo. saddexda faa'iide laga keeni karayo waxay tahay biyuhu meesha ay kasoo bilowdaan markaan kasoo tagno buuralada Ethiopia, Soomaaliya gudaheeda meesha ay ka da-ayaan in la sameeyo biyo qabatino si biyahaas looga faa'iidaysto. laba, webiga xilliga biyuhu yaraadaan in la carra qaado sidii hore loo samayn jirayo webigu una noqonin meel sadex oo iska banaan oo biyuhu ku soconayaan. Saddex, in laga faa'iidaysto webiga meelihii biyo xidhaana laga samayn karaa laga xidho ee fataaduhu ka imanayaan, dhulka jiograafikali aan dhibaato geysanaynina lagu ballaariyo biyaha webiga. Taas faa'iida inoo tahay oo waxaan ku samaysan karayn. Intaa haddii la sameeyo, waxaan ka cifanaynaa abaarta dhacaysa.
Si xal loogu helo dadka barakacayaasha ahi, ayuu madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam waxa uu sheegay in loo baahan yahay in dadkaasi loo helo xal waara si dib loogu celiyo waxyaabihii ay ka soo barakaceen ee beerahooda iyo sidoo kale xoolahoodii. Taasina waxa uu sheegay in ay tahay tan ugu wanaagsan ee dadka Soomaaliyeed looga samata bixin karayo barakaca haatan ay ku jiraan.
Laga gudbi karaan qabaanugmitaas waxaa soo haray dhib baa dhacday, dad baa barakacay, xoolihii baa ka dhammaaday, masiibaa dhacday. Waxaad maqlaysaa lacaga intaa la eg oo bajadaa lagu bixinayaa dhibaatada ama lacagaha duruufta dadka gaadhay maxaa lagu bixinayaa? Waa maxay baahida dadkan xooluhu ka dhammaadeen iyo mushkiladu ay ku dhacday abaaruhu ay waxyaaleeyeen? Baahiday u baahan yihi waa maxay? Rabaan in loo qabto wax la quudiyo iyo fiidin in loo sameeyo oo raashin loo qoro iyo kaarar lacag loogu soo tuura ma bays. Qofka marka hore meesha la dejinayay xooluhu ka dhammaadeen waa in loogu talagalay noloshiisu meeshay ka imanay, ama dhulbeereed aan dejinno oo dadkii beerihii markaan biyihii celinay ee biyaha hakinay aan dhulbeereed u samayno dadkii beeraha loo samay. Mayo ma aha intaan xeebo dejinno aan kalluumaysi u samayno, shabaagana aan u samayno, dooyin yareer aan siino, noloshiisa aan meesha ugu salayno.
Sanadihii lasoo dhaafay, qaybo badan oo Soomaaliya ka mid ahay waxaa ku dhuftay abaaro baahsan, kuwaas oo galaaftay nolosha dad iyo duunyo, iyadoona haatan dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo maamul goboleedyada iyo sidoo kale xubnaha ka socda qaramada midoobay ay diiradda ku saarayaan shirkooda magaalada Kismaayo maanta ka furmay sida ugu wanaagsan ee xal loogu heli karayo dadka abaaruhu ay saameeyeen ee ku nool qaybo badan oo Soomaaliya ka mid ahay. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
Mahadsanid aadan. Weli dhegeystayaal, waxaad la socotaan tabintayada galabta iyo wararka v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waxaa magaalada jigjiga ee caasimada dowladda deegaanka Soomaalida lagu qabtay amaba lagu maamusay maalinta caalamiga ah ee ilaalinta deegaanka oo sanad waliba la xuso 5 bisha Juun. Warkan waxaa magaalada jigjiga kasoo diray wariyaha v o eda Maxamed Cabdiraxmaan Ugaas Gata.
xuskan oo ah xuska maalinta ilaalinta deegaanka oo sanad walba la xuso 5 bisha Juun ayaa waxaa lagu maamuusay caasimada dowlad deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga. Waxaana kasoo qayb galay xuskani mas-uuliyiin ka socotay dowlad deegaanka Soomaalida, hay-adaha u ololeeya arrimaha deegaanka. Waxaana ugu horreyntii ka hadlay madashii xuskani kusimaha madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida, ahna wasiirka xafiiska waxbarashada dowlad deegaanka Soomaalida Cabdullaahi Cabdi Aadan, isagoo sheegay ahmiyadda maalintan ay leedahay, sidoo kalena xusay in laga hortago khatarta deegaanka lagu hayo.
ay leedahay ilaalinta deegaanka oo qabka jiritaanka badbaadada bulshada deegaanka waxay taas ka wiirgeli kartaa oo kale anagoo ilaashanno bilicda nadaafadda goobaha ama magaalooyinkeenna aynu ku noolnahay, korna u qaadno maaraynta waxyaabaha mustashinka qalala. Runtii deegaanku waa bi-aadaynu ku noolnahay, haddaynaan ilaalinin, haddaynaan baxnaaninin, haddaynaan ka shaqaynin, nolosheenna ayaa halisgelaysa, ama caafimaad ha noqoto ama jiritaankeennaba.
Dhankiisa waxaa isaguna ka hadlay madashani wasiirka xafiiska ilaalinta deegaanka iyo maamulka dhulka miyiga ah ee dowlad deegaanka Soomaalida, injineer Muxiyuddiin Cabdi Xuseen. Waxa uuna sheegay maalintan iyo waxyaabaha ay xoogga ku saarayaan iyo sababta ay sanadkan ugu qabteen xuska maalinta ilaalinta deegaanka buurta Kaaramarra.
Dalka Ethiopia waa markii 28-aad ee ay xusayaan maalinta deegaanka, halka caalamka ama caalam kale uu marayo maalinta 50-aad. Mudanayaal iyo marwooyin, ilaalinta deegaanka waxa loo xusayo ama loo siiyey maalinta caanka ah ee June 5 wax kale ma aha, waa inay isu yimaadaan waxgaradka, mas-uuliyiinta, culimaudiinka aagana wada tashtaan ama ay wax iskiyu weydiiyaan deegaankeenna maxay iska bedelay. Waxaan xoogga ku saari doonaa sanadkan maanta ah xusidda ilaalinta deegaanka sida loola dagaalami lahaa waxa loo yaqaano qashinka qallala, waxaa halku dhig u ah deep plastic pollution waxa loo yaqaano ama takowga cagadaha.
Maxamed Cabdiwahaab Seyid waa gudoomiyaha iskaashatada bilicda iyo ilaalinta deegaanka ee Kaaramardha, oo iyadu qayb ka ahayd barnaamij dhirbeeris ah oo xuskani maalinta ilaalinta deegaanka qayb ka ahaa, kaasoo lagu beeray dhir kala duwan buurtani Kaaramardha. Waxa aana wax ka weydiiyey dhirbeeristani ay ka sameeyeen buurta Kaaramardha, sidoo kalena waxa uu xusay in lagaga hortegayo dhirbeeristani khatarta deegaanka lagu hayo. Waxa uuna yidhi
saaka oo ay tahay maalin isiin ah juun 5-teedii oo ku beegan maalintii loo asteeyey xuska ilaalinta deegaanka ayaa maanta annagoo kaaramada joogna waxaan kaga qayb qaadanaynaa annagoo ah iskaashatada kaaramada ee ilaalinta deegaanka inaanu beerno dhirdan 600 oo geed saaka aan ku wajinay kaaramada, kaas oo qeyb ka ah cagaarinta ka socota dalka loogu talagalay in lagu cagaariyo dalka ayaa annaguna kaga qayb qaadanay 600 oo geed.
Gabagabadii xuskani maalinta ilaalinta deegaanka ee lagu qabtay magaalada Jigjiga ayaa waxaa dhir beeris lagu sameeyay qaybo ka mid ah buurta Kaaramardha, taasoo qayb ka ah qorshaha cagaaran. Maxamed Cabdiraxmaan Gaata, VOA, magaalada Jigjiga.
Mar kale ayaan hawada idinka leenahay galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Haatanna waxaan idinku nasinayaa heestan.
Thank you.
markale hayaan hawada idinka leenahay galab wanaagsan meel kasta oo aad nagala socotaan. Gordhow waxaad dhegaysan doontaan war iyo warbixinno kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo dunida kaleba. Hase ahaatee waxaad ku soo dhawaataan mar kale warka caalamka oo kooban. Wasiirka tamarta Israa'iil ayaa ka soo horjeestay fikradda ah in barnaamij nukliyeer rayid ah oo ay horumariso Sacuudi Carabiya uu qayb ka noqdo heshiiska Mareykanka uu dhexdhexaadiyo oo ay xiriir ku yeeshaan labada dal. Wargeyska New York Times ayaa bishii Maaj waxa uu ku waramay in barnaamij noocaas ah uu qayb ka yahay shuruudaha ay xukuumadda Riyaad ku xirayso inay xiriir diblomaasi la yeelato Israa'iil. Saraakiisha Sacuudiga iyo Mareykanka ayaan weli xaqiijinin shuruudahaasi. Israa'iil ayaa toddobaadkii hore waxa ay sheegtay inay rajaynayso in Washington ay kala tashan doonto heshiis kasta oo ay galaan Mareykanka iyo Sacuudiga oo saameynaya amnigeeda. Senegal ayaa si ku meel gaara u hakisay adeegsiga waa isticmaalka adeega internetka ee mobilada ee magaalada Dakar maalintii Axadda kadib maalmo ay socdeen isku dhacyo dhimasho badan dhaliyay oo u dhexeeya booliska iyo taageerayaasha hoggaamiyaha mucaaradka Ousmane Sonko. Bayaani soo saartay dowladda ayaa lagu yiri maadaama ay faafinta fariimaha nacaybka iyo qarindumiska ay faafeen, internetka gacanta ayaa si ku meel gaar ah loo hakiyey saacadaha qaarkood ee maalinta Khamiistii. Oo maalintii Khamiista ayaa Sonko waxaa lagu helay dambi ah in uu musuqmaasuq kula kacay dhalinyaro, waxaana lagu xukumay 2 sano oo xarig ah ilaa iyo haddana ma cadda xilliga xabsiga la dhigi doono. Sonko ayaa sidoo kale Khamiistii waxaa lagu eedeeyey in uu kufsaday haweeney islamarkaana uu ugu daray hanjabaad dil ah. Maalmo kadib markii uu burburay tareenkii weynaa ee Hindiya ayaa saraakiisha tareenada waxay sheegeen in dariiqyada shilka uu ka dhacay la nadiifiyey islamarkaana ay ku filan tahay in dib loogu soo celiyo adeega Isniintan maanta ah. Ku dhawaad 300 oo qof ayaa ku dhintay, in ka badan 1000 qof oo kalena way ku dhaawacmeen shilkan saddexda tareen ee ka dhacay habeenimadii Jimcaha dalka Hindiya. Guddiga tareenada Hindiya ayaa waxa ay doonayaan in baarayaasha ugu sarreeya ee dalka ay la wareegaan baaritaanka shilkan dhimashada badan ka dhaliyay dalkaasi. Bisniina wanaagsan hayaan dhegaystayaal, mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan. Wararkan iyo warbixinadana waxa ay si toosa idinkaga imaanayaan magaalada Washington. Ciddii ay seegaan iyo inta jeclina dib mar kale u daalacataana waxay markasta nagala socon karaan websitekeena voasomali.com. Waxaa magaalada Van ee gobolka Ontario ee dalka Canada laga bilaabay abaalmarin sanadeed lagu xusuusanayo waxqabadkii Allaha u naxariistay hodan Axmed Saciid Naaleye oo bishii Julaay ee sanadkii 2019 lagu dilay weerar ay Al-Shabaab ka geysteen magaalada Kismaayo. Hodan oo ahayd wariye Soomaali Canadian ah oo degan dalka Canada ayaa markii dambe waxay go'aansatay inay u guurto Soomaaliya si ay uga qayb qaadato horumarada kala duwan ee ka socda dalka. Sanadkii 2020 dugsiga sare ee Van ayaa magaca laga bedelay kaas oo loo bixiyay Hodan Naaleye Secondary School. Abaalmarinta sanadlaha ah ayaa waxaa iska kaashanaya qoyska Hodan, maamulka dugsiga sare ee Hodan Naaleye iyo ururada madowga iyo kan muslimiinta ee magaalada Van. Haddaba wariyaha V O A dalka Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa abaalmarinta iyo cidda ku guuleysatay sanadkan waxa uu ka wareystay Sahra Axmed Saciid Naaleye oo la dhalatay Allahu naxariiste Hodan Naaleye.
Waxaan bilaabnay abaalmarin oo lagu xasuusto Hodan Naaleye iskuulka sare oo lagu magacoobay Hodan Naaleye. Iskuulku wuxuu ku yaalaa magaalada la dhaho Van, Ontario oo Canada ka mid ah. Sanadkii hore waxaan bilaawnay maalin la dhaho Legacy Day. Maalinta waxa ay maalin ku saabsan ardayda iskuulka dhigta oo dhan inay adi aad u bartaan qofkay hodan ahayd, shaqaday samayn jirtay integration TV, meesha ku dhalatay, inay Soomaali ahayd, inay kabad Muslim ahayd. So maalintaas oo kale waxaan ka qabanay iskuulka sanad hore. Sanadkan waa sanadkii labaad oo ardayda iyo iskuulka iyo ururka muslimiinta iyo ururka dadka madow ay ka mid ahaayeen maalintii labaad oo Legacy Day, maalintii ardaydu inay ka bartaan hodanaaliye ahayd. Reerkeygan waxaa dhahnay in iskuulka waa la shaqaynay, labada ururka dadka madow iyo ta muslimiintana waa la shaqaynay inaan bilowno abaalmarin oo la siiyo ardayda iskuulka dhigta, ardayda iskuulka ka sagaalaad, ka tobanaad, koytobanaad iyo ka labi tobanaadba dhigta.
Waa tahay Zahra, maxay tahay sababta aad u bilowdeen abaalmarinta?
Sababtaan u bilownay abaalmarintan waxa weeyaan in waxaan rabnaa inay ardaydu inay u dadaalaan, inay aad iyo aad bini'aadam ka caawiyaan, ardayda iskuulka dhigata inay caawiyaan. Runtii waxaan rabnaa arday oo sidii hodan oo kale u jecel inay caawiyaan dadkooda. Waxaan bilownay sanadkan waxaan siinay 3 arday baa la siiyey abaalmarin oo la dhaho Change Maker Award.
Waa tahay 3 arday ee la siiyey abaalmarinta, maxay kula tahay inay ku mutaysteen?
3 arday markaan eegnay waxay soo qoreen, waxaan ka maqalnay ay macalimiintooda, waxay ahaayeen 3 arday oo aad iyo aad u dadaala iskuulka oo ururo ku dhex jira. Faa'iido fiican inay siiyaan iskuulkooda iyo dadka magaaladooda. Wiilka sidaan u hubo wuxuu xasbitaalo ka shaqeeyey oo caawinay inuu lacag ururiyo. Gabadh muslimah aad iyo aad bay caawisaa ardayda muslimiinta, urur bay ku jirtaa oo magaalada xaafadaha oo dhan oo inay isla talistaan. Gabadhna waxay ahayd gabadh aad iyo aad ka shaqeysa dhinaca ardayda madowga oo inay dadaalaan, inay waxbarashadooda si fiican ugu dadaalaan. 3 baan siinay, midba 5,000 baa la siiyey. 5,000 oo ay ku isticmaali karaan markay dhammaystaan high schoolka, insha allah markay tagaan jaamacadda or college, lacagtaas way isticmaali karaan. Waxaan rabnaa insha allah sanadka soo socda inaan haddana mid kale sameyno abaalmarin oo lagu xasuusto hodanaaliya. Also hodan aad iyo aad bay u jeclayd in dadka Soomaalida oo adduunka jooga, Canada, Mareykanka, Soomaaliya, inay hormaraan. Runtii taas ayaan rabnaa inaan hodan lagu xasuusto.
Sahra Axmed Saciid Naaleeye oo u warramaysay wariyaha v o eda ee magaalada Toronto, Xuseen Nuur Xaaji. Xubintii dooda gaaban ayaa haatan idinku soo maqan, waxaa inoo soo jeedinaysa wariyaha v o eda Seynab Abuukar Maxamed.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. Arday badan oo Soomaaliyeed ayaa sanad kasta ka qalin jibisa dugsiyada sare ee dalka kuna biira jaamacadaha gudaha dalka, halka qayb kalena ay dalka dibaddiisa u aadaan si ay jaamacado u galaan oo ay wax u soo bartaan. Hase ahaatee, ardayda kasoo baxda dugsiyada sare ayay caqabado weyn ka haysataa sidii ay u dooran lahaayeen kulliyadihii ay jaamacadaha ka geli lahaayeen. Xubinta dooda gaaban oo arrimahaasi ku saabsan waxaa igala qayb galaya Maxamuud Cabdi Qeyre iyo Maxamed Xuseen Cabdulaahi oo labaduba ah macalimiin wax ka dhiga iskuulada magaalada Muqdisho. Waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey Maxamuud Cabdi.
Bismillaahi raxmaan raxiim, alxamdulilaah rabbilcaalamiin. Waxay ila tahay qofka markuu dooranayo inuu jaamacad aado, waa inuu marka haystaa shahaadadiisa dugsiga sare. Shahaadadiisa dugsiga sare markuu haysto, markaas wuxuu u baahan yahay in la hago ama lala taliyo. Mararka qaarkooda taladiisa iyo ra'yigiisa meel mar way noqon kartaa, mararka qaarna wuxuu u baahan yahay in la hago. Waxaan ula jeedaa qofkan wuxuu ka qalin jibiyey dugsi sare, wuxuu doonayaa inuu jaamacad dhigto. Jaamacadda ninkan dhiganaya waa in lala taliyaa oo la yiraahdaa waxaa ku wanaagsan jaamacadda noocaas ayaa ku wanaagsan maadada, ha noqoto yacni caafimaadka ama ha noqoto arrimaha maamulka iyo maaraynta. Waa in lala taliyaa, la talintaas oo noqon karta macalinkiisa oo kaasoo ah ka dugsiga sare bare, ama la talintaasoo ka imaan karto aqoonyahan kale kaasoo ah qabiir dhan kasta ka imaan kartaa. Xataa la talinta waxay ka imaan kartaa dhanka waalidiintiisa, waalidiintiisa oo ahayd waxba, in lala taliyo. Hadaan marka hadaan lala talin wax walba way suurowdaa ninkan, yacni dalbo dooqa ka ciyaar asagoo isdhahay, waxaa laga yaabaa inuu soo barto maado oo aan shaqadeeda Soomaali aysan oolin amaba aan la xiiseynayn.
Haye Maxamed, ma waxay kula tahay in ardaygu marka hore macluumaadka haysto takhasuska uu danaynayo iyo waxyaabaha xiriir kala leh?
Waa ka fikir duwanahay saaxiibkay Maxamuud. Sababtoo ah qofka markii dugsiga hoose soo bartay, juhdi uu soo baxshay dugsi dhexe ilaa dugsi loo soo gaaray, marka intaas oo dhan waa inuu macnaha asiga uu ka fikiraa oo doortaa maadada uu ku fiican yahay, isla maadadaas oo asiga ku fiican yahay ayuu hadhow mustaqbal fiican uu ka keeni karaa. Laakiin haddii loo dooro hadhow, waxay noqonaysaa in macnaha dooro biyo qasab lagu siiyey oo kaleeto ayay noqonaysaa. Marka inuu asiga doorto maadadaas uu ku fiican yahay si hadhow natiijo fiican uu gaaro mustaqbalkiisa.
Haye Maxamuud Cabdi, waad dhegaysanaysaa dooda Maxamed Xuseen, maxaad ka dhihi lahayd?
Ardayga wata shahaadada dugsi sare fikirkiisa wuu wanaagsanaan karaa, mararka qaar fikirkiisa waa lagu raaci karaa, fikir wanaagsan wuu noqon karaa. Laakiinse mararka qaar midda aniga aan kasoo horjeedo waxay tahay qofka haddii fikirkiisa loo madax baneeyo oo fikirkiisa wax uu rabo la baro oo jaamacadda uu kaga soo baxa waxa markaas uu asaga daneynayo, markuu jaamacadda ka qalin jibiyo uu yimaado dalka Soomaaliya ama caasimada Soomaaliya Muqdisho ha noqoto ama meel kale Soomaaliya ka mid noqoto, markuu doonayo inuu hool galo ama uu shaqeeyo, shaqadiisa markuu meel furto, meesha markuu furto, haddii u yimaadaan dad yar ama dad dhan ay u imaan waayaan, taas micnaheedu waxay tahay waxa uu bartay uu ku soo daalay uu ku soo tiir iyo tacab beelay inay ahayd bilaash. Maxaa jira wuxuu bartay wax oo aan laga dareenaynin dalka Soomaaliya, wuxuu sameynayaa ma dal kale ayuu dhoofayaa?
Haye Maxamed, waad dhegaysanaysaa aragtida Maxamuud Cabdi. Waxa uu qabaa in si kasta oo uu fikir ula yimaado ardayga, haddana talada macalimiinta iyo midda waalidka inuusan sinaba kaga maarmin. Adiga maxay kula tahay?
Horta markii wax la kala xulanayo ama qofka waxaa fiican macluumaad badan oo ka haysto, sababtoo ah qofkan haddii uu macluumaad badan oo ka haysto maadadu asiga rabo, wuu isku kalsoon yahay, kalsooni badan isku qabaa. Xataa ardayda kaliya gudaha Soomaaliya maahan, ardayda caalamka dhan waa nala qabaan. Haddii mar maado la dooranayo, in maadadaasi qofka asiga rabitaankiisa inta badan u badan yahay oo qofka rabo. Laakiin haddii loo dooro maadadaasi, waxaa laga yaabaa hadhow si kaleeto in macnaha ama oo waajibaadkii shaqadiisa uu guda waayo. Laakiin mar haddii maadadan asiga oo doortay oo macnaha uu niyadiisa uu jecel yahay, qofka wuxuu xiiseynayaa iyo wuxuu xiiseynayaa isku mid maaha. Markasta waxaa wax soo saar fiican leh qofka marka wax xiiseynaya ayuu wax soo saar fiican leeyahay, ha ahaato dhan dhaqaale ama dhan wax. Marka waxay ku xiran tahay hadba wax markaas uu jecel yahay oo baranayo. Tusaale ahaan, qofkan haddii uu jecel yahay inuu caafimaad barto, adigana aad u doortid maado dhaqaale ah, waxay la tahay inuu kasoo bixi karin. Sababtoo qofkani wuxuu aad u xiiseynaa inuu barto caafimaadka oo dadka inuu u daaweeyo dadka xanuunsan, markasta niyadiisa taas ku jirto, waan jecelahay. Laakiin dadada waxaan u dooraa maadadaas ka yata dhaqaalaha, qofkan dhaqaalaha ka sugin, sababtoo fikirkiisa iyo maskaxdiisa kuma jirto. Qofkani ma ahan wax lagu abaabiyo maahan, waa wax asiga macnaha rabitaankiisa ayuu horumarku gaari karaa.
Dooda Maxamed ee ah in xulashada loo daayo qofka wax baranaya, ma u aragtaa wax meesha ku jira ama ba loo baahan yahay in la qiimeeyo? Haddii aan ku siiyo Maxamuud Cabdi.
Horta ardayga haduu haysto shahaadada dugsiga sare, mararka qaarkood taladiis way wanaagsan tahay, talo wanaagsan intuu la imaan karaa, laakiin mararka qaarkood haduu dad la tashan waayo waxbaa ku dhici kara. Waxa ku dhici kara maxaa ka mid ah, tusaale, arday ayaa wuxuu haystaa shahaadada dugsi sare, wuxuu yiri aniga waxaan baranayaa mobile ayaan baranayaa, haye mobile aan baranayaa, ciduu la tashada mala maskaxdiisa la tashada, haye mobileka wuu bartay, mobileka wuu bartay yaa, suuragal ma tahay, macquulna ma tahay in uu Soomaaliya keena warshadii soo saareysa mobeelada uu mobeel soo saaro uuna noqdo qofka ugu horeeya oo Soomaali oo mobeel soo bii, asagoo keligiis ah ilaa cidu la tashaday maahan, hana soo saaro mobeel aan aragno made in Soomaaliya ku qorayna mobeelka, tarxumada meesha ku galeysa waano oo farsamiiqa mobeel aan noqono waa wax suurgal, laakiin wuxuu yiri mobeelka dhan soo saarayo farsamiiqa mobeel aan noqono, haduu yiraahdo mobeelka farsameen wax suurgal waa, horaa loo arkay farsamiiqaan mobeel waa jirtaa.
Haye Maxamed Xuseen,
macnaha qofka markii wax dooranayo hadii la dhaho qofkan waxa loo dooray maado, maadadaas macnaheeda uu dooray qofkan macnaha dhaqaaliyis macnaheeda ma la socdo moogo, tusaale ahaan qofkani maadadii loo dooray iyo qofkan macnaheeda tabartiis ma lahan, waa in markasta la iswaafajiyo qofkani dhaqaalaha oo qofkan heesto iyo aqoonta oo rabo inuu barto in la iswaafajiyo markasta. Maxaan taas u leeyahay, waxa la arkay dad badan oo macnaheeda wax loo dooray kadibna haddii xataa mararkii ugu horeeyay xataa juhdi badan oo la geliyay oo xataa qarashkiisa ku keenay karo amboos ama waxba loo gade sidoo ku keenay karo oo ku keenay, hadhow waxay noqonaysaa in macnaha meeshii rabo uu ka gaarno dhax u wara, sababtoo ah dhaqaalihiina ba uma suurta galaayo, maadadana ma ahayn maad markii hore taasiga uu rabay ama uu jeclaa ma ahayn, marka taas ayaa bilcagsigeeda maana.
Marka waxaad leedahay aqoonta iyo dhaqaalaha lafteeda hal iswaafajiyo inta xulashada iyo macluumaadka qofka wuxuu baran lahaa inta kaliya culayska la saari lahaa, taas
ha si fiicana inta qofka macnaha culayska la saari lahaa oo waa in la iswaafajiyaa dhaqaalaha qofkaas iyo heerka aqoonta markaas oo la rabo in macnaha qofkaani la baro ama loo jiheeyo, waa in markasta iswaafajiyaa dhaqaalaha iyo qofkaani xirfada macnaha markaas.
Waxaan siinayaa Maxamuud Cabdi.
Qofka haduu yiraahdo aniga dugsi sare dhameeyay, haduu yiraahdo waa qof wax yaqaano, haddana waxbarashada qabyo ka tahay inuu dhammaystirtaro, waxa Soomaaliya waa u baahan tahay barta waan leeyahay, midaada kale waxaa ahaa intaas aan ku daraya, ardayga ha suubii wax la yiraahdo raay ayuu aruurin, hala tashado ardayda isku fasalka yihiin, hala tashado macalimiinta iskuulka, hala tashado qaybaha bulshada, hala tashado waalidiintiisa, hala tashado aqoonyahanada, hala tashado khubarada, qof hab iska dhahayo iska socdo yuusan noqon hala tashado qofka, laakiin cid la tashanaya ma laha, hadhow tal xumo meel uu la istaagaya.
Gabagabada doodaan isla soo gaarnay si looga gudbo jahwareerka ku yimaada ardayda marka ay jaamacadda bilaabayaan, ay doonayaan maadada ay baran lahaayeen ama ay ku takhasusi lahaayeen, maxaa la gudboon inay la yimaadaan? Waxaan ku horeynayaa Maxamed Xuseen.
Gabagabada waxaan ku soo koobayaa in ardayga markuu ka soo baxo dugsiga sare inuu helo tababaro la xiriira macluumaadka maadada uu danaynayo inuu ku takhasuso, si ay meesha ugu baxdo jahwareerka marxaladda koowaad markuu ka soo gudbaayo oo uu jaamacad u gudbaayo, sidaas ay ila tahda macnaha.
adigoo soo koobaya gabagabadna waan isla soo gaarnay Maxamed Cabdi.
Bismillaahi raxmaan raxiim, aniga waxay ila tahay in marka hore la iswaafajiyo rabitaanka ardayga, midka macalinka, iyo baahida guud ee wadanka ka jirta si looga gudbo caqabada dhanka xulasho la-aanta waxa uu qofka baran lahaa.
Xubantii dooda gaabana maanta inta haynoo joogto, waxaa dooda igala qayb galay Maxamuud Cabdi Qeyre iyo Maxamed Xuseen Cabdulaahi oo labaduba ka mid ah macalimiinta wax ka dhiga iskuulada magaalada Muqdisho. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono nabadgelyo.
Saynab Abukar ayaa xubinta dooda gaaban ku soo diyaarisay magaalada Muqdisho. Halkaad kala socoteenna waa tabintayada galabta iyo wararka VOA si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. haatana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan xubintii cayaaraha toddobaadka, waxaa soo jeedinaya Mahad Cali Xidir.
kulanto wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka v o a oo aalaba idinka yimaada magaalada Muqdisho. Inta badan barnaamijkeenan waxaanu ku faaqidnaa dhacdooyinka waaweyn ee toddobaadkan ka dhaca ciyaaraha adduunka. Galabtana barnaamijkeenan waxaanu diiradda ku saari doonaa kulankii finalka ee dhexmaray kooxaha Manchester United iyo Manchester City iyo kulanka UEFA Champions League oo toddobaadka soo socda dhacaya. Waxaan galabta barnaamijka marti igu ah Axmed Nuur Cabdi Xaashi oo ka mid ah wariyaasha ciyaaraha ee jooga Muqdisho, Galmar Cabdulqaadir Jamcaale oo ka mid ah dhallinyarada falanqeysa ciyaaraha ee jooga Muqdisho, iyo Khadiija Maxamuud Cali oo ka mid ah hablaha falanqeeya ciyaaraha islamarkaana taageerta kooxda kubadda cagta ee Arsenal. Dhammaantiin baa kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka v o a. waxaana su-aasha ugu horeysa ku bilaabay Khadiija oo aan weydiiyey waxaabihii laga bartay kulankii weynaa ee derbi Manchester.
inay kooxda Manchester United ay u babac dhigmayso kooxda Man City ayna ka hor istaagi weysay inay saddexle koobab qaado hadda Champions League iyo superkaabaha, kooxda Inter Milanna ma ka hor istaagi karto. Haddana waxaa kaloo ka baranay inay macalin Erik ten Hag oo u baahan yahay inuu dibdhas kooxda ku sameeyo oo suuqa galo oo ciyaartoy waaweyn kasoo qaato sida difaac iyo weerarbo. Waxaan kaloo ka baranay inuu macalin Pep Guardiola oo taariikh hore uu asaga u dhigay Manchester Cityna aysan ubabac dhigi karin Inter Milan, ka hor istaagi karin inay koobka Champions League ay qaado. kooxda Man United waxaa laga rabaa inay dibdhis isku soo sameyso, macalin Erik ten Hagna waxaa laga rabaa inuu suuqa dib u galo, ciyaartoy badan soo gato oo difaac iyo weerarba iska dhiso iyo qadka dhexe. Macalin Pep Guardiolana wuxuuna tusay inuu wax walba u qalmo.
Khadiija, aad baa mahadsan tahay. waxaan siinayaa Axmuur, maxaa ka qaldanaa kooxda kubadda cagta ee Man United oo ay u lumisay inay ka difaacato rekoorkeedii ee saddexda koob ahaa kooxda kubadda cagta ee Man City?
Mahad, waa mahadsan tahay. waa ku dhawaa v o a. haddii su-aashaada ka jawaabo, Man United yani wax ka khaldanaa oo hadda la dhihi karaa ciyaartaas waxaa ka khaldanaa kulankii Man City ma jirin, laakiin waxaa dhihi karnaa waxaa galay wax ku xoog badan, yani koox ku xoog badan ay wajahday ciyaar ahaan. marka hadda afiirino bilowga hore oo kale, Man City yani dardar ay soo gashay Man United iyo gool laga dhaliyay, taasna waxay keentay yani in oo kooxdii yani hadda ay gasho haddii soo kabashay, maadaama hoggaankii iyadooba ay qabtay ciyaartii ka bilaabatay yani shaqo badan tan Man City u taalo kala Man United u taagale. saas ay tahay adiga goolkii way heleen oo barbarriga ay soo celiyeen, laakiin haddana mar kale hadan hoggaanka laga qabtay. marka taas waxay keentay in Man United ay noqoto koox bareejale u ciyaareysaba. si kastoo ay soo dadaqday, ugu dambeeyo kale aad u fiicnaayeen oo inay gool soo celiyaan way ku dhawaadeen dhowr jeer, laakiin lidnaantu weyn ama ciladdu weyn ee Manchester United waxay ahayd gool hayaha Manchester David De Gea oo yani dhaliyay feejignaantiisa, yani gaar ahaan goolkii labaad oo kale oo Gundogan u dhaliyay, mas-uuliyiin isaga loo saarinayay De Gea. marka aan kasoo gudubno marka goolkaasi iyo khaladkaasi, sidoo kale ciyaarta inkastoo kooxda ay tabtay ciyaarahankeeda Antony, marka aan kusoo duubno Man United yani wax ka khaldanaa kulankaas ma jirin. Johannes ay ku difaacan kartay inay noqoto kooxda keliya Ingiriis ah ee saddexle koob ah qaadayna, way beerdareen inkastoo weli Johannes uu furan yahay oo Inter City jaamiyo ka qaadi karto, laakiin gacantoodii ku jirtay yani United inay ka difaacato City in oo durba laba koob marka hadda ay sii marayso hal koob keliya uu iman yahay. marka Man United waxaan isleeyahay yani wax gacantoodii ku jiray ayay lumisay. si kastoo hadaan isku soo duubno, Man United wax kama khaldanaa, laakiin koox ku xoog badanaa gashay.
ugu dambeyntii waxaa siinayaa Dalmar Cabdulqaadir Jamcaale, kulanka finaalka ee u dhexeeya kooxaha Man City iyo Inter Milan, rekoorka ah in saddex koob la qaado hal xilli ciyaareed.
mahad waad u mahadsan tahay. run ahaantii kooxda Manchester City cid ka hor istaagan ma jirto inay qaado koobka UEFA Champions League, maxaa yeelay waxay soo martay waddo adag. waxaad ogeyd Manchester City tan iyo UEFA Champions League intii uu socday xitaa wareega gruubyada hal mar oo keliya ayaa barbare la geliyay, wuxuuna ahaa kulankii gruubyada isku arkay kooxda la yiraahdo RB Leipzig ee dalka Jarmalka. marka intaas wixii waxay ahayd koox guulo wadatay oo intaas soo guuleysanaysay, waana aaminsanahay iska daa jaambiyoonka inay qaadayse koobka kooxaha adduunyada iyo sidoo kale superkaabaha Yurub. intaba cid ka xigi kartaa inaysan jirin macalin Pep Guardiolana mar kale uu jabin doono taariikhdii uu ka dhigay garoonka Camp Nou Stadium xilligii uu ku sugnaa kooxda Barcelona. run ahaantii marka laga soo tago in kooxda arrintan ay taariikh u tahay, sidoo kale macalin Pep Guardiola ay taariikh u tahay, oo hadduu macalin Pep Guardiola ku guuleysto saddexda koob FA Cup-ka horyaalkii uu qaatay isoo kala jambiyoonka ee uu ku darsaday koobka waxaa dunida isoo barkaabaha waxa la soo gaaray waqtigii uu ka dhaqaaqi lahaa garoonka ee Etihad Stadium uu raadin lahaa meel kale oo markala taariikh sameeyay waana arin lagu yaqaan macallin Pep Guardiola markasta uu taariikh sameeyo ee isku soo wada duuba marka la eego garoonka ee Ataturk Stadium ee magaalada Istanbul ciyaarta ka dhici doonta maalinta Sabtiga ee soo aadan ee waxay noqon doontaa koox haysata gurmadka talyaaniga oo dhan oo kooxaha talyaanigu ay garab wada siinayaan iyo koox kaliye socota oo xitaa dariskeedu aysan jecleyn inay ku guuleysato UEFA Champions League iska bedaa kooxaha kale ee waxa dhici doonta in kooxda Man City ay noqoto kooxda ku guuleysata oo madi uga dhigta kooxda kaliye aanaysan championka Arsenal mise waxay noqon doonta koox laga qaato laakiin waxaan aaminsanahay aniga dalmar ahaan in ay guuleysan doonto koobka UEFA Champions League ay ku guuleysan doonto kooxda la yiraahdo Manchester City iyo macallin Pep Guardiola.
Waxa aad baad maasantiin intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii faaqadada ciyaaraha toddobaadka VOA oo ay marti ugu ahaayeen Axmed Cabdi Xaashi, Dalmar Cabdul Qadir Jamcali iyo Qadiija Maxamed Cali. Tan iyo barnaamijkan keesaga dhammaantiin isku duuban waa maad Cali Xadir oo idinkaga tagaya sidaas iyo galab wanaagsan.
Aad iyo aad umahadsan tahay mahad haatanna gabagabadiida cadda ayaan ku sii siqaynaa waxaan idinku nasinayaa heestan dabacsan oon filay inaad si weyn uga heli doontaan. guud ahaan idaacaddii galabta iyo wararka v o a ayaa intaasi ku eg. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan. Intaan mar kale wada ku soo noqonayno, waxaa dhammaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.